Dacă aveți Biblii la voi, vă invit să deschidem. Acum începem cu mesajul pentru această duminică, Ioan capitolul 6. V-am promis de data trecută că o să fie a doua parte astăzi. Noi, pentru cei care nu știu, citim toată Evanghelia după Ioan și vrem ca Duhul lui Dumnezeu să ne inspire. Vrem ca să se nască credință puternică în noi, acolo unde ea dormitează, să se ridice și prin această credință noi să avem viață veșnică. Nu doar că vom petrece eternitatea cu Dumnezeu, dar calitatea eternă a vieții lui Dumnezeu să fie cu noi aici, acum, astăzi. Amen? Amen. Când întreb amen și vă ziceți amen, de fapt, pentru cei care nu știu, înseamnă așa-i, așa-i. Dar ne place să folosim cuvinte complicate. Deci Ioan capitolul 6, o să reluăm de unde am lăsat o data trecută, versetul 29, și o să citim până la 48 inclusiv. Găsit? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus, m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva Lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer și ziceau, oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe-a cărui tată și mamă îi cunoaștem? Deci cum zice el, eu m-am coborât din cer? Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Și versetul 48 încheie această acoladă, eu sunt pâinea vieții. Acesta este textul pentru astăzi, un text puternic, un text care ar ajunge pentru o săptămână întreagă de studiu pe diverse teme. Însă aș menționa pentru acum că acest text face parte dintr-un segment un pic mai mare. Și în acel segment Ioan aduce discursuri de-a lui Iisus, vorbe de-a lui Iisus, care au de-a face cu satisfacerea nevoilor noastre. Noi știm, creați fiind, nu suntem autosuficienți, noi nu putem exista prin noi înșine. Ca atare avem nevoie mereu din exterior să fim alimentați. Și în această discuție care are loc între iudei, ucenici, Iisus, Ioan aduce la cunoștința noastră dezvoltarea acestor idei și cum merg ele. Am văzut unde se plasează acest pasaj. Iisus aduce mai multă descoperire de sine, de asemenea. Noi știm de la început, Ioan începe cu Logosul Etern, cuvântul etern care s-a întrupat, însă pe măsură ce vom înainta în Evanghelie, vom descoperi lucruri noi, care nu avem de unde să le știm dacă nu ni le-ar fi spus Iisus. În acest pasaj este ceva specific. Iisus spune ceva despre El ce n-am știut până acum. Care e acel lucru? Sigur l-ați găsit. De două ori l-a spus în acest pasaj. Eu sunt pâinea vieții. N-am știut asta. Citind Evanghelia aceasta până acum, noi n-am știut că Iisus este pâinea vieții. Ori acum, în acest pasaj, se afirmă de două ori. Și sper un pic să putem atinge acest subiect, iar data viitoare o să fie un pic mai mult. Urmează de asemenea acest discurs pe care l-am citit acum, unei secvențe destul de interesante. Cum am văzut data trecută, Iisus discuta cu iudeii, iudeii care nu puteau să vadă. Erau de o miopie de-ți pui mâna în cap. Nu că am fi noi altfel. Pare a fi ceva specific nouă oamenilor. Însă Iisus vine și, cum am zis, îi tamponează din față și spune: hei, problema voastră este că vedeți foarte pe scurtă distanță. Voi nu prindeți ideea, voi nu vedeți departe, voi vă opriți la ceea ce izbește ochiul. Hai să vă spun un lucru. Ați văzut un semn și nu l-ați văzut. Ați mâncat o pâine și tot la ce v-ați gândit voi este stomacul vostru plin. Și de aceea mă căutați. Țineți minte data trecută. Iisus scoate în evidență egoismul acesta și orbirea umană. Și ceea ce nu vreau să faci este să zici: ai, evrei ăștia, iudeii aceia răi din zilele lui Iisus. Nu, nu. E ceva inerent naturii noastre umane, de a vedea și a nu vedea. Iisus a făcut acel semn și n-au reușit să vadă. A fost multă necredință. De fapt, Ioan scoate în evidență cât de mult a apăsat Iisus acest cuvânt sau această afirmație. E nevoie de credință. Lucrurile pe care le vedeți, lucrurile pe care le primiți, cer din partea voastră credință. A mai scos Iisus în evidență într-un mod radical, fără niciun fel de scuze, cât de rea este religia oamenilor. Religia, după cum știm, îți spune: fă ceea ce trebuie și vei fi ok cu Dumnezeu. Și Iisus a spus: nici cum. La întrebarea voastră, ce să facem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, răspunsul este: nimic, credeți. Dacă e vreo lucrare pe care să o faceți, credeți. Și Iisus scoate în evidență această aroganță a religiei care crede că omul poate să împlinească voia lui Dumnezeu. Și Iisus spune: voia lui Dumnezeu poate fi făcută, dar într-un singur fel, de către Dumnezeu prin tine. Tu ai nevoie de Iisus ca să poți să împlinești voia lui Dumnezeu. O să ajungem la fantasticul capitol 15 din Ioan și o să vedeți acolo Iisus deja intră mult mai mult în detalii și zice explicit: în afară de mine nu puteți să faceți nimic. Nada, zero, nix, basta. Însă pentru acum, el scoate în evidență și zice: voi chiar aveți impresia că puteți împlini legea, nu? Voi chiar credeți că dacă Dumnezeu poruncește un lucru, tu poți să faci ce a zis Dumnezeu. El începe încet, încet să tragă preșul autosuficienței umane de sub cei care se credeau niște oameni religioși. Acesta e contextul în care noi ne aflăm. Și pentru textul de astăzi v-aș invita să facem câteva observații. L-am citit, îl știm, sper că l-ați citit și acasă. O concluzie pe care aproape că putem să o tragem, dar cel puțin rămâne la nivel de observație: degeaba vedem semne dacă nu știm să le citim. Un prieten de-al meu în stânga face niște semne pe care eu nu știu să le citesc. Există un grup privilegiat de oameni aici care ei înțeleg tot ce spune el. El poate să facă semne până are bătături în mâini și eu nu înțeleg. Eu nu am un ochi pentru acele semne. Dumnezeu poate să facă semne și, cum am zis data trecută, orice semn pe care Iisus l-a făptuit a fost să arate spre ceva. Spre ce? Spre Dumnezeu, spre divinitatea sa. Și iudeii din acele zile n-au știut să le vadă. Oare noi suntem mai buni? Oare noi când vedem o vindecare miraculoasă? Oare noi când avem parte de umplere cu Duhul Sfânt? Oare noi când primim o ascultare de rugăciune? Ce vedem? Vedem vindecarea? Cerem limbi de foc? Ce vedem? Îl vedem pe Duhul Sfânt care ne este dat sau cerem doar manifestările? Este foarte important, la fel ca și în trafic, să înveți indicatoarele, pentru că ele indică spre ceva. Unul cele mai ciudate lucruri care poți să le faci, era cât paci să vă aduc o ilustrație, este să te uiți la semnele care arată înspre ce localități să circuli în Thailanda sau în India. Nu înțelegi nimic. Sunt mari deasupra străzii, te uiți la ele și nu înțelegi nimic. Semnul există, dacă nu știi să-l citești și nu știi încotro te îndreaptă, pentru tine personal este absolut fără niciun folos. Și iată, iudeii au mâncat pâine, supranatural aprovizionată pentru ei, și n-au văzut dădătorul, n-au văzut încotro îndreaptă atenția aceste semne. Este un lucru destul de trist. Și anume, dacă noi nu știm să citim semnele pe care Dumnezeu le face, de asemenea semnele vremurilor, cum se vorbește despre această parte, să spunem, escatologică, finală a istoriei omenirii, dacă nu știi să citești semnele, nu știi ce zi e în calendar, simbolic vorbind. Dacă nu interpretăm corect lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, îl ratăm, trecem pe lângă el cum trece rapidul printr-o haltă mică. Și asta nu este scopul lui Dumnezeu, pentru că dacă nu vezi, nu vei crede. Poate tu zici, Iurgen, eu știam așa, că nu prin vedere, ci prin credință. Așa este. Nu cu vederea acestor ochi, dar există o iluminare spirituală de la Dumnezeu, ca și cum ochii lăuntrului tău sunt deschiși și când începi să vezi, atunci ai credință. Credința ta cere un obiect al credinței, cere o direcție, o destinație spre care tu crezi. Și dacă tu nu vezi pe Dumnezeu acolo, credința ta este zadarnică. O a doua observație. Deseori confundăm calea cu originea. Altfel spus, confundăm mijlocul de transmitere cu sursa. Sau poate și mai altfel spus, ne confundăm mesagerul cu expeditorul. Nu Moise a dat mana în pustiu, spune Iisus. Tatăl a dat-o. Vie vi s-a părut că Moise este grozav și voi iudeii, în zilele lui Iisus, l-ați pus pe un piedestal cel mai mare, cel mai tare. Nimeni nu este ca Moise. Și acum ce vreți? Să mă urc și eu pe un piedestal, dacă se poate, mai mare decât al lui Moise? Asta vreți. N-ați înțeles nimic. Nu Moise v-a dat pâinea. Tatăl a dat pâinea. Și ce s-a întâmplat în deșertul peninsulei Sinai a avut menirea să fie un semn care îndreaptă atenția spre Tatăl care este bunul și eternul creator și susținător al creației sale. Și voi n-ați înțeles nimic. Voi credeți că e vorba de a mânca. Voi ați văzut pâine înmulțite. Și credeți că eu acum sunt Moise versiunea 2.0. care vă va da altfel de pâine, poate un pic mai gustoasă, poate cu ketchup. Dar voi nu înțelegeți că în final este Dumnezeu care e sursa susținerii vieții. Da, trebuie să mănânci, pentru că viața ta este dependentă de hrană. Dar la fel, omul tău lăuntric este dependent de o hrană. Și ceea ce hrănește etern este mai puternic decât ceea ce hrănește temporar. Și apoi Iisus continuă și facem această observație. Adevărata mâncare vine din cer. Nu știu ce ai pregătit tu pentru astăzi, dar dă-mi voie să spun un lucru, oricât de gustos ar fi, nu contează. Adevărata mâncare care contează și care alimentează trăirea ta eternă, calitatea eternă și dimensiunea eternă a trăirii tale cu Dumnezeu, este o mâncare care vine din cer. Și fascinant, dacă n-ai văzut-o până acum, această pâine care se coboară din cer, pe cine hrănește? De data aceasta nu doar un popor special și ales și scos din Egipt, ci de data aceasta această pâine hrănește lumea. Iisus deja deschide orizontul misiunii mondiale. Iisus deja include neamurile, păgânii, noi, urmașii lui Zamolxes și a lui Thor și ce știu eu ce alți strămoși ai avut tu în arborele tău genealogic. Pentru noi s-a coborât pâinea din cer. Pentru mine ca sas, austriac și ungur, pentru tine ca român, ca ca oltean, nu știu ce ești, dar pâinea lui Dumnezeu s-a coborât din cer ca să mănânci și să trăiești în eternitate. Ceva încântat? Oh, eu sunt încântat. Într-o zi m-a lovit trenul marfar plin de pâine a lui Dumnezeu. Și mai observăm încă un lucru. Iisus merge mai departe. Vreți să vă spun ce-i cu pâinea asta? Deci nu doar că a venit de la Dumnezeu, nu doar că cei care o mănâncă vor trăi în eternitate. Eu sunt pâinea. Dacă până acum nu s-au simțit acești oameni bușiți de trenul marfar, cel târziu acum au avut o problemă și vedem în context. Nu, asta e prea de tot. Cum mă, tu ai jucat fotbal cu noi în cartier? Noi știm cine e mama ta, noi știm cine e tatăl tău. De fapt, știm și niște lucruri care, știi tu, despre cum te-ai născut tu și, da? Noi știm cine ești Iisus, noi știm. De ce spui tu că ai coborât din cer? Și a fost o ofensă pentru ei. Iisus spune, eu sunt pâinea vieții. Este primul din aceste 6 sau 12, depinde cum vrei să le grupezi. Sunt 7, de fapt, ăsta și încă 6, în care Iisus spune în greacă, ego imi, eu sunt, și adaugă încă ceva. Și asta este prima, eu sunt pâinea vieții. Să fie oare o coincidență că Ioan pune la început această afirmație, eu sunt pâinea vieții și mai târziu vin celelalte? Iisus a mai zis în afară de aceasta, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața. Și în capitolul 15 am menționat deja, eu sunt adevărata viță, adevăratul butuc de viță în care voi sunteți altoiți. Astea sunt cele 6 afirmații explicite și Iisus le aduce, aduce revelație despre sine, începe cu pâinea. Pentru că asta alimentează și o să vezi că merge mai departe. Și poate o altă observație care putem să o facem, nu doar că nu putem face lucrările lui Dumnezeu, dar nici măcar nu putem înțelege voia Lui. Nu doar că nu poți să faci ceea ce Dumnezeu poruncește, ci nici măcar nu poți să înțelegi despre ce e vorba. Nu poți înțelege intenția lui Dumnezeu. Nu poți să știi care este voia Lui. Și dați-mi voie să continui propoziția, pentru că n-am pus punct. Nu poți să faci voia lui Dumnezeu și nu poți să cunoști voia lui Dumnezeu fără Iisus. Hai să întoarcem propoziția. Dacă l-ai văzut pe El, dacă ai înțeles cine este El, dacă ai înțeles că toată creația îndreaptă privirea spre El, dacă ai înțeles că El este pâinea lui Dumnezeu, El este Dumnezeu dându-se pe sine ție, dacă ai înțeles acest lucru, dacă vezi acest lucru, dacă îl crezi, atunci poți să înțelegi voia lui Dumnezeu și poți să o și împlinești. El îți dă voința, El îți dă și împlinirea, dar El e cuvântul important din toată fraza. Fără Iisus este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. În evrei ni se spune fără credință în acest Iisus, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Este o observație care zic eu că ar trebui să o luăm foarte în serios. De două ori spune Iisus în acest pasaj, eu sunt pâinea vieții. Și dacă studiezi un pic și te uiți cu atenție între cele două afirmații, eu sunt pâinea vieții, apare un soi de discurs despre mântuirea lui Dumnezeu și cum funcționează. Și vreau să fii foarte atent. Pentru că a vedea pâinea lui Dumnezeu și a o mânca îți dă viața eternă. Dar asta nu se întâmplă oricum. Și în generozitatea lui, Dumnezeu ne explică cum se întâmplă mântuirea noastră personală. Și în contextul de a mânca, devine foarte interesant cum se întâmplă acest proces. Tatăl dorește păstrarea ucenicilor până la învierea din morți. Acesta este scopul întrupării. Citește cu atenție textul și Iisus spune, pentru aceasta m-am coborât, ca să fac voia Tatălui. Și voia Tatălui este să nu pierd pe niciunul dintre aceia pe care mi-a dat. Dacă asta nu-i veste bună, nu știu ce-i veste bună. Dacă într-o vreme de criză, ca acum, dacă asta nu-ți dă siguranță, lasă o baltă, pentru că nimic altceva nu-ți dă siguranță. Ascultă, Iisus a venit anume din cer, Iisus a luat un trup omenesc, Iisus a respirat aerul pe care l-a creat, a băut apa pe care tot El a creat-o, a trăit în lumina pe care tot El a creat-o, între oamenii pe care tot El i-a creat. Știi pentru ce? Că oamenii să ajungă la Dumnezeu, dar nu doar atât, să fie păstrați până la capăt, până la învierea morților, care, apropo, încă n-a avut loc. Și Petru, Ioan și Iacov și Moise și Pavel și David și Gedeon și Noe așteaptă. Și să nu uităm pe Avram. Așteaptă ca și noi să ajungem la capăt și atunci să fim împreună înviați dintre cei morți. Fantastic! Dumnezeu e pornit într-o misiune. Să adauge tot mai mulți oameni care în final vor fi înviați dintre cei morți. De ce? Pentru că le-a dat pâinea. Ei au văzut pâinea, au mâncat-o și trăiesc etern. Ei au văzut cine este Hristos, au crezut în El și vor trăi în eternitate. Dacă uiți în versetul 40, aproape că ai putea trage următoarea concluzie. De fapt, eu cred că putem. Felul în care se întâmplă voia Tatălui poate fi definită într-o înșiruire de 3 cuvinte. Vede, crede, trăiește. Mântuirea lui Dumnezeu vine așa. Îți dă obiectul la care să te uiți. Tu vezi. Și după ce ai văzut, și ai savurat și ai contemplat supremația lui Dumnezeu în mântuire și harul care ne-a fost dat fără nicio posibilitate de merit, atunci spui, în acesta o să-mi pun încrederea. N-am timp să vă arăt o ilustrație despre încredere. Am făcut la 419 când am fost invitat săptămâna asta. E destul de dificil să spui încrederea în cineva. Dar odată ce ai văzut credibilitatea acelei persoane și mai ales credibilitatea lui Iisus ca Dumnezeu, îți pui credința în El. Și dacă l-ai văzut și ai crezut, vei trăi. Acum și mâine și vei trăi de fapt în veci. Un lucru care l-am văzut data trecută e că în acest întreg discurs despre satisfacerea nevoilor noastre, ceea ce este cel mai important este să avem o perspectivă corectă. Și am văzut că inclusiv munca noastră zilnică, școala, munca, învățatul, toate aceste lucruri au sens dacă îl vezi pe Iisus în spate. Salariul pe care îl iei sau nu îl iei în mână în fiecare lună are sens dacă vezi răsplata eternă pe care oricum Tatăl ți-o va da pentru munca prestată la fabrica unde ești tu. Sau acasă. Sau că ți-ai crescut copiii. Și ei nu spun nici măcar un mulțumesc pentru hainele care le-ai spălat pentru ei și pentru mâncarea pe care le-ai gătit-o în fiecare zi cu credincioșie. Știi ceva? Poate fi dezamăgitor. Dacă știi că răsplata ta mare este Iisus, când tu mănânci această pâine eternă, vei trece peste asta. Și vei vedea o dimensiune mai mare și mai satisfăcătoare și aducătoare de pace și de împlinire chiar acum deja. Încă un lucru devine evident în versetul 35. Vreau să, dacă ai Biblie, să te uiți un pic în acest verset 35. Există o pâine care coboară din cer. Această pâine, dacă cineva vine, El nu va flămânzi. Iisus este pâinea. Și dacă cineva vine la Iisus, El nu va mai flămânzi niciodată. Construcția acestei fraze este mai mult decât suspectă. Logica mea cere ca această propoziție să sune în felul următor. Eu sunt pâinea vieții. Cine mă mănâncă, va trăi veșnic și nu va flămânzi. Ioan intenționat aduce această frază a lui Iisus și ne-o prezintă în felul acesta. Eu sunt pâinea. Cine vine la mine nu va mai flămânzi niciodată. Și este o superbă suprapunere a metaforicului cu realul. Iisus este pâinea, dar El este o persoană. Și a veni la El este identic cu a-L mânca. Și rezultatul este, după ce ai mâncat, nu mai flămânzești. Hai să o reformulăm în două feluri. Iisus este pâinea. Dacă cineva îl mănâncă, nu va flămânzi. Iisus este hrana, satisfacția supremă. Cine vine la El, nu va simți în continuare acel gol. Asta este exact ce vrea să spună. Și mai departe, fără să spună eu sunt apa vieții, El spune, cine crede, nu va înseta. Din nou, această propoziție ar fi trebuit să sune așa. Eu sunt apa vieții. Cine mă bea, nu va mai înseta. Dar Ioan nu face așa. Ioan îl citează pe Iisus și spune, eu sunt pâinea vieții. Cine vine, nu va flămânzi. Și cine crede, nu va înseta. Ce înseamnă a veni? A mânca. Și ce înseamnă a bea? A crede. Umplerea, nevoii tale și satisfacția supremă vine când îl ai pe El ca sursă și când vii la El și crezi în El. Sau, în paranteză, mănânci și bei această ofertă. Rezultatul va fi, nu va flămânzi, nu va înseta sau are viață veșnică. Nu e superb? Nu e absolut superb? Trebuie chiar să urăști literatura să nu-ți placă faza asta. Se naște însă o întrebare. Dacă ești un tip mai pragmatic, așa, vei pune întrebarea pe care și eu a trebuit să mi-o pun. Stai așa un pic. Eu l-am văzut pe Iisus. Mi-a fost prezentat în Evanghelie. Au fost oameni care mi-au vorbit despre El. Și am venit la El. L-am mâncat, l-am băut. Am crezut, am venit la El și am crezut în El. Și știu că am viață veșnică. Ar trebui să nu flămânzesc și ar trebui să nu însetez. Ce se întâmplă cu mine totuși? Că sunt acele zile în care nu mai pot de dor. Că sunt acele zile în care nici nu vine să mănânc și a zice, Doamne, nu vii odată să se termine toată șandramaua asta. Nu vrei să împachetezi tu un pic istoria și să aduci cer nou și pământ nou? Eu știu de ce. Pentru că sunt neîmplinit. Există un soi de foame încă în mine. Și e o ușoară contradicție, pentru că Iisus a zis, mă, dacă chiar mă mănânci, nu o să mai flămânzești. Și iată, sunt zile în care tare mi-e dor, tare mi-e dor. Și tare mi-e sete și tare aș vrea un pic mai multă revărsare din Duhul Sfânt. E oare o contradicție? Eu v-aș invita un pic să cugetăm la un aspect al împărăției lui Dumnezeu. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu și ne întrebăm dacă a venit sau nu, răspunsul este da și nu. Împărăția lui Dumnezeu a venit odată cu Iisus, dar întreaga plinătate a venirii împărăției lui Dumnezeu urmează să fie la final. Suntem mântuiți deja și nu încă. Încă răscumpărarea trupurilor noastre și învierea dintre cei morți despre care Iisus și Ioan ne vorbesc sunt în viitor pentru noi. Toate aceste lucruri sunt deja și nu încă. Și iată, Iisus spune și afirmă de 4 ori, dacă am numărat eu bine în acest pasaj, și îl voi învia în ziua de apoi. Revelația și a vedea și a veni și a consuma acest bun al lui Dumnezeu dă viață acum, dar finalul va fi că va fi înviată această persoană în ziua de apoi. Este deja și nu încă. Suntem pe drum, dragilor. Chiar dacă ședem pe scaune, suntem pe traseu, ne aflăm în mișcare, încă nu am ajuns, dar nici nu mai suntem unde am plecat. Suntem pe drum. Ce poate fi acest a mânca? De ce a mânca înseamnă a veni? Am făcut un studiu destul de interesant. Mie îmi plac cuvintele, mi-e place să mă joc cu cuvintele. Dar mie îmi place să înțeleg cuvintele. În foarte multe limbi, am rămas destul de uimit, în foarte multe limbi, a mânca sau procesul acesta de alimentație este folosit într-un sens metaforic. Sunteți de acord cu mine? Să dau câteva exemple din limba română. Îți vine să-l mănânci. Ce e asta? Spune eu, ai văzut un bebeluș, îți vine să muși din el. Și noi folosim cuvinte care normal au de a face cu alimentația noastră. Să vă dau un alt exemplu. Asta e cam greu de înghițit. Despre ce vorbesc? Da, cam greu de înghițit, nu? El și ea nu se înghit reciproc nici cum. Stai mă, frate, suntem canibali? Nu, ce vreau să spun? Sau, păi am luat o carte de la bibliotecă, am devorat-o în noaptea asta. Mănânci cărți? Sau putem spune despre o persoană, nici până în ziua de astăzi nu a digerat cele întâmplate. Sau poate, după slujbă vii la mine și zici, băi, să știi că am rumegat la ideea care ai lansat-o data trecută. Mă, doar nu ești vită. Dar noi nu spunem asta pentru că înțelegem intuitiv despre ce este vorba. Ai auzit vreodată expresia asta? Bă, îmi stă în gât. Și de fapt ce vrem să spunem? Nu pot să-mi însușesc asta. A? Sau, la o farsă bine făcută, ce spunem? A înghițit-o. Sau, ai auzit vreodată expresia asta? Sta de vorbă și când i-am zis cu tare lucru, a înghițit în sec. Sunteți de acord cu mine că toate aceste afirmații n-au absolut nimic cu mâncatul? Au de a face cu un limbaj colorat în care noi vorbim despre apropiere, vorbim despre acceptare, vorbim despre însușire, vorbim chiar despre integrare sau metabolizare, dacă vrei. Am digerat. Și atunci când Iisus spune, eu sunt pâinea, voi trebuie să mă mâncați, oamenii, o să vedeți duminica viitoare, s-au blocat la aspectul vizibil și n-au înțeles metafora. Cu toate că, să știți, și în zilele lor, metafora aceasta era folosită. În același sens, pentru a vorbi simbolic. Ce vrea să spună Iisus? Cine mă mănâncă? Adică, cine se apropie? Cine mă acceptă? Cine mă însușește? Cine mă integrează pe mine? Toate sunt despre Iisus. Despre El este vorba. Mie mi se pare absolut fascinant. Vreau să mănânc pe Iisus. Îmi vine să-l mănânc. Vai ce îmi place de el. Nenții spune, ich hab dich zum fressen gern. Și Petru o să vă traduc ce înseamnă asta. Devine încă un lucru evident, și anume, un aspect al acestei salvări pe care o primim de la Dumnezeu. Și acum lucrurile devin foarte interesante. Inițiativa salvării tale personale și reușita salvării tale personale sunt în mâna lui Dumnezeu. Asta ți-a cam luat jucăria. Asta mi-a cam luat jucăria, cu ani în urmă. Inițiativa și reușita mântuirii tale personale sunt în mâna lui Dumnezeu. Versetul 44, te rog să te uiți acum și să-l citești. Versetul 44 din capitolul 6. Dacă Tatăl nu atrage, nimeni nu poate veni. Asta e concluzia. Hai să lansăm întrebarea aceea grea. De ce unii oameni vin la Iisus? Pentru că Tatăl îi atrage. De ce unii oameni refuză să vină la Iisus? Răspunsul e la fel de simplu ca primul. Hai să o luăm încă o dată. Partea A. De ce vin oameni la Iisus? Vă aud. Tatăl îi atrage. De ce unii oameni nu vin la Iisus? Cineva șoptește din sală și zice, încă nu-i atrage. Îmi place. Asta este perspectiva. Dar hai să nu ne prostim. Biblia spune, nimeni nu-L caută pe Dumnezeu, unul măcar. Și sunt biserici întregi în care toată slujba de duminică se învârte în jurul acestui aspect. Haideți să fim sensibili la cei care caută. Haideți să facem totul să se simtă bine cei care caută pe Dumnezeu. Nu știu, Biblia mea spune că nimeni nu-L caută. Dacă cineva, în ghilimele, deja îl caută pe Dumnezeu, hei, Tatăl l-a atras. Și lucrurile devin foarte interesante. Pentru că tot ce dă Tatăl Fiului, vine la Fiul. De ce vin unii oameni la Iisus? Pentru că Tatăl i-a atras și a mai făcut încă un lucru. Tatăl i-a dat Fiului. Fiule, ia niște oameni. Salvează-i. De ce unii oameni nu vin? Pentru că Tatăl nu i-a chemat încă. Și pentru că Tatăl nu i-a dat Fiului încă. Și folosim cu mult respect acest încă, pentru că mântuirea noastră este înainte de întemeierea lumii. Citește Apocalipsa și o să vezi mielul care a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Planul e etern, reușita este eternă, arhitectul este etern. Toți care vin, spune Iisus în versetul 37, îi voi învia în ziua de apoi. Toți care au fost chemați, atrași, toți care au fost dăruiți de către Tatăl cadou Fiului, Fiul îi va păstra până la învierea dintre cei morți. Și cineva care este salvat ar trebui să fie foarte încântat acum. Pentru că dacă Dumnezeu a zis A, va zice tot alfabetul până la Z. Dacă Dumnezeu te-a atras, El te dă Fiului, tu vei vedea, vei crede, vei veni la El, vei avea viață veșnică și vei fi înviat în ziua de apoi. Logica este simplă și clară în acest pasaj. Putem spune așa, Tatăl atrage oameni păcătoși. Tatăl ia acești oameni păcătoși atrași și îi dă Fiului. Fiul primește acești oameni și uneori textul este citit puțin eronat, pe anume, ca și cum cel care vine la Iisus, mă să-L primesc, să nu-L primesc, nu despre asta este vorba. Iisus zice, toți cei care vin la mine și au ajuns la mine, nu va fi vreun punct mai târziu în care eu să-i dau afară. Asta ridică o groază de întrebări, adică chiar orice aș face, nu să faci orice. Pentru că Tatăl te-a atras și pentru că Duhul Sfânt te-a schimbat și nu o să mai faci chiar orice. Și nefăcând chiar orice și înțelegând voia lui Dumnezeu și făcând voia lui Dumnezeu și crezând în Iisus, vei fi pe placul Lui și nu există motiv să te dea afară. Te-am iubit cu iubire veșnică. Ce face credința în tine? În mine începe să fiarbă deja. Caut victimă cărora să le spun această veste bună. Tatăl atrage, dă Fiului, Fiul primește și păstrează și finalul va fi, ceea ce încă nu s-a întâmplat cu nimeni. Îl va învia în ziua de apoi. Iisus mai are o treabă făcut. De 2000 de ani El îi păstrează pe aceia care s-au încrezut în El. Și dacă nu se va grăbi să vină, O să mai treacă, nu știm, decenii, secole, milenii. Nici nu contează. Contează cel care a promis, se va ține de promisiune și într-un final va fi acea mare înviere dintre cei morți. Aparent, spun unii filozofi, păi stai măi, păi și omul atunci ce mai face? Omul e o mașinărie, omul este un zar cu care se joacă Dumnezeu. Omul este acel șoarece cu care pisica numită Dumnezeu se joacă. Oh, nu! Nici măcar în acest text nu ni se spune și nicăieri în Biblie nu ni se spune asta, că omul nu ar mai fi responsabil și că nu ar fi prețios și că nu ar avea inițiativă și posibilitate de alege. Nu, nu, nu! Ce spune acest pasaj? Că omul trebuie să vadă. Tatăl atrage. Dar el nu forțează asupra ta această atracție. Este ca un tânăr îndrăgostit care își cucerește iubita lui. Nu e nici un pic de forță acolo. Dar este atracție, este convingere, este mod de a câștiga, de a învălui, de a convinge, de a te bărberi și arăta bine. Prin ilustrația? Tatăl îl prezintă pe Iisus în așa fel încât este foarte, foarte atractiv, foarte atractiv. Și atunci omul, când vede, îi se zice, păra, prost să fiu să refuz asta. Cum să nu vin la așa o ofertă a Evangheliei, a harului nemeritabil al lui Dumnezeu? Omul vine și crede. Și Ioan ne spune, cine vine și crede, are viață veșnică. Inclusiv versetul care îl citiți în spatele meu. Dacă credem, avem viață veșnică și mai mult decât atât, vom fi în viață în ziua de apoi și vom trăi etern. Se pune o întrebare, totuși, și vreau să vă arunc și vă las să digerați, apropo de alimentație. Dacă unii vor fi condamnați etern și Biblia vorbește clar, că unii își vor petrece eternitatea condamnați și departe de Dumnezeu, în ceea ce noi iubim iad, a eșuat misiunea lui Iisus? Pentru că există trei soluții posibile. Ori Iisus nu vrea să-i salveze pe oameni, ceea ce cam contravine tot ce am citit din Biblie. Doi, Iisus nu poate, dragul de el, să salveze pe toți. A încercat, dar a făcut și el ce a putut. Asta îl face să nu mai fie Dumnezeu. Sau mai rămâne o variantă, o singură variantă, și anume responsabilitatea finală. Responsabilitatea finală este a lui Dumnezeu Tatăl, care salvează fără merite umane pe cine vrea. Este singura explicație plauzibilă. Dar cunoscând caracterul lui Dumnezeu, dacă ai avut curajul să asculți de acel îndemn, veniți și vedeți ce bun este Domnul, cât de înclinat este El mai degrabă să salveze decât să lase pe unii în condamnarea care deja este peste ei. Dumnezeu nu are nicio datorie față de nimeni. Dumnezeu a creat o creație perfectă. Omul, prin libertatea alegerii lui, a distrus totul. Are Dumnezeu vreo datorie? Nu! Este dragostea lui eternă și inclinația lui eternă spre bine, spre a face bine, nemeritatul bine, care face să te salveze și să salveze încă mulți oameni. Vezi? Pentru Ioan nu este absolut nicio problemă într-o singură epistolă scrisă pentru probabil mai degrabă necredincioși decât credincioși. El nu vede nicio problemă să pună alături ceea ce filozofii contemporani nu pot, și anume suveranitatea lui Dumnezeu în salvarea omului, afirmată 100%, împreună cu decizia și responsabilitatea personală, individuală a omului de a crede în Dumnezeu. Mântuirea omului cuprinde ambele. Suveranitatea, independența absolută a lui Dumnezeu în a face ce. Și în al doilea rând, responsabilitatea omului de a crede, de a veni, de a rămâne perseverent, de a asculta până la capăt cu frică și cu tremur, așa cum spune Petru. Filozofii contemporani spun, n-ai cum să le pui pe același platou. Și Ioan zice, bă da. Și interesant, Evanghelia n-a fost scrisă pentru oameni care cred, ci a fost scrisă cu scopul ca niște oameni care nu cred să creadă. Ioan spune, asta nu e o problemă pentru credință. E o problemă doar pentru filozofi. Care e vestea bună? Pentru că vrem să plecăm astăzi încurajați. Da? Da? Există o certitudine pentru tine care ai crezut. Care e certitudinea? Vei fi păstrat perseverent până la capăt. Atât de până la capăt, încât după ce vei fi murit, vei fi înviat dintre cei morți, ceea ce tu nu poți să faci. Dumnezeu va închide acolada. E ca în limbajele de programare. Când ai deschis o acoladă, trebuie să o închizi. Altfel programul nu funcționează. Îmi place. Dumnezeu e cel mai mare hacker a tuturor timpurilor. Nu există virus în programul lui. El nu poate fi împiedicat să ruleze. Doi. Există o speranță care nu înșală. Exact această înviere dintre cei morți. De aceea, la o îngropare, noi spunem despre persoana respectivă credincioasă, nu că a murit, poate spunem că a decedat, dar noi spunem că a adormit. Și când adormi, te vei trezi. Și ce doarme? Doarme corpul acesta, cortul care trece, cum spune Petru, dar într-o bună zi va fi reparat. Și vom fi împreună. Și o să avem toți dinți în gură și mai mult păr pe cap. 3. Există un adevăr sobru în același timp. Noi suntem responsabili. Responsabili să ce? Noi suntem responsabili să venim. Noi suntem responsabili să mâncăm. Noi suntem responsabili să trăim. Vestea bună în partea sobră este că dacă l-ai văzut, vei veni. Vei crede și vei trăi. Iar la final vei fi înviat. Este asta o veste bună? Astea sunt întrebări eterne, filozofice, mari și grele. Și Ioan zice, nu, e simplu. L-ai văzut pe Iisus? Crede în El și vei trăi etern. Păi dar la fapte, lasă, alea vin după aceea. Fă-le. Pentru că odată ce l-ai văzut, vei înțelege care este voia lui Dumnezeu. Și vei înțelege că ești prins într-o misiune mai mare decât tine. Și vei zice, oh, wow, nu doar că m-a salvat, dar mă folosește pe mine ca un mijloc de salvare pentru încă mulți alții. Cine ar fi crezut? Da, exact. Cine ar fi crezut? Mai împărtășim atunci vestea bună dacă Dumnezeu face oricum ce vrea. Ce vrei să spui? O întrebare capcană, nu? Dar eu știu cum să-ți răspund. Păi bineînțeles! Pentru că Dumnezeu face ceea ce vrea, și anume să salveze oameni, vom spune vestea bună. Da. Normal! Este o poruncă. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Și botezați și învățați. Asta este ultima dintre porunci și mi se pare cea cu cea mai mare responsabilitate. Da, alături de iubiți-vă unii pe alții, vă dau o poruncă nouă, da? Alături de asta, mergeți și faceți ucenici. Cu aceeași greutate, cu aceeași mare responsabilitate. Te poți tu scuza? O, nu. Într-o zi o să stăm în fața tronului și atunci nu o să ai scuze. De fapt, nu o să ai cuvinte. De fapt, nici nu trebuie spus nimic. O să stai înaintea lui Dumnezeu și vei fi convins că El a avut dreptate. Cum vom face evangelizarea? Cu smerenie. Știind că furculița și cuțitul sunt la El. Știind că chemarea El o face. Că alegerea El o face. Că predestinarea El o face. Că atracția El o lucrează. Și știind că El este acela care ia oameni fără niciun merit și fără aparent niciun fel de criteriu extern lui, îi ia și îi dă Fiului. De aceea o facem cu smerenie. Și de aceea o facem cu perseverență. Știi de ce? Pentru că acei oameni care nu răspund astăzi s-ar putea să răspund mâine. Liniștește-te cu un lucru. N-ai de unde să știi. Nu ai. Biblia nu-ți dă niciun fel de drept să spui despre un om că este ales sau că nu este ales, că este mântuit sau că nu este mântuit. E ca și cum eu te trimit cu o cheie mică, cromată, în oficiul poștal. Și ai 456 de cutiuțe poștale. Dar eu nu spun care e cheia. Îți spun atât. La unele se va potrivi. Și tu zici, nu. Asta, una. Mai departe, nu. Două, trei, patru. Și o să fie care nu se deschid și o să fie care se deschid. Și asta este evangelizarea. Nu-i treaba ta. Este treaba lui Dumnezeu. Lasă-l pe El să fie salvator. Rămâi tu mesager. Să nu confundăm poștașul cu expeditorul. Tu ai un mesaj de dus. Mesajul tău nu tu l-ai inventat, nu tu l-ai trimis și nu este pentru tine. A fost cândva pentru tine. Dar acum tu ești poștașul, dă mai departe aceste lucruri. Pentru grupurile mici, două lucruri foarte practice. Foarte, foarte practice. Dacă așa stau lucrurile, dacă ai văzut astăzi supremația lui Dumnezeu în Hristos, în mântuirea omului, dacă ai văzut astăzi responsabilitatea ta ca om de a veni, de a crede, de a rămâne perseverent, ai putea să te rogi. Poate în timpul săptămânii în grupurile mici vreți să vă rugați nominal pentru persoane care nu sunt încă ucenici al lui Iisus. Te rog frumos, nu filozofa dacă vor fi vreodată sau nu. Te rog frumos să nu te dai cu părerea dacă ei sunt aleși de Dumnezeu sau nu. Nu este treaba ta. Roagă-te ca și cum totul depinde de tine. Roagă-te! Însă ceea ce cer lui Dumnezeu, cer eu ca și cum totul depinde doar de El. Asta este smerenie și asta este rugăciunea. Rugați-vă pentru oameni nemântuiți. Un prim pas, oricine poate să o facă, să se roage și să zâmbească. Poate tu zici, dar eu nu mai am cunoscuți nemântuiți. Ei, nu. Mai ieși și tu din casă. Du-te și tu la cumpărături, nu mai comanda totul pe net. Stai la o coadă. A, nu mai sunt. Fă o coadă. 2. Deci 1. Rugăciune nominală, foarte clar, fără bla bla. Corect. Am un vecin, îl cheamă Gigi. Am o colegă de serviciu, Măriuca, ea trebuie să audă despre Hristos. Pasul numărul 2. Fă planuri de acțiune. Ca în acele vremuri, mai știi tu? Când în grupurile noastre mici, odată pe lună, făceam o întâlnire în care invităm oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să ne cunoască pe noi și sperăm să-L cunoască și pe Dumnezeu. Și fă un cerc din acela deschis, în care poate mâncați bine, dragostea trece prin stomac și apropo de a vedea și a mânca, începeți cu dinastia și după aia atați mâncarea adevărată. Aceste lucruri sunt foarte posibile. Găsiți contexte în care puteți împreună, ca o gașcă de prieteni, să dați Evanghelia mai departe. Cineva de acord? Cineva se bagă? Haideți să ne ridicăm, vrem să ne rugăm. Ar fi total parșiv din partea mea, acum la final, plecăm acasă și să nu oferi șansa noi ca biserică, să nu oferim șansa unor oameni care nu-L cunosc în acea fel, în acest fel pe Iisus încă, să nu le oferim șansa să vină. Poate dacă ești vizitator astăzi sau o persoană care încă nu ai văzut că Iisus este salvatorul tău, poate încă nici nu ai văzut nevoia ta, dar poate astăzi ceva s-a întâmplat în tine și Duhul lui Dumnezeu te-a convins. Poate astăzi simți această atragere a Tatălui. Este ceva fain. E ca și cum Dumnezeu, Creatorul tău, te convinge despre un lucru pe care tu nici nu știi că îl vrei. Și poate asta s-a întâmplat cu tine și poate zici, da, de fapt, hei, cine ar putea refuza o astfel de ofertă? Dacă este așa pentru tine, atunci ai putea astăzi, după ce ai văzut, să vii și să crezi. Și nu să vii la mine sau la vreunul dintre noi, ci să vii la Iisus și să crezi în El. Promisiunea Lui este că ai acum viață eternă și te va învia în ziua de apoi. Restul sunt detalii, dar asta este esența și fundamentul mântuirii umane, a reîmpăcării creației cu Creatorul. Este o reîmpăcare conștientă, ea cere voința și decizia ta din cauza chemării lui Dumnezeu. Și dacă vrei să o faci, poți să o faci astăzi. În timpul în care ne vom ruga, tu ai putea să spui, pentru că normal că n-ai de unde să știi cum se face, n-ai mai făcut-o niciodată, dar noi toți am fost acolo. Este foarte simplu, vorbește cu Iisus, care este un personaj real și care te aude și spune, Iisus, te-am văzut, tu ești salvatorul multora, aș vrea să fii și salvatorul meu. Aș vrea să mă ierți de rebeliunea mea și de umblarea mea fără tine. De fapt, aș vrea să mă aduci la viață, dacă se poate. Eu îmi pun încrederea în tine că ce ai făcut tu, Iisus, pe cruce, că ai murit pentru păcatele mele, e suficient ca eu să fiu împăcat cu Dumnezeu. Dacă spui această rugăciune, dacă îi mulțumești pentru viața eternă care ți-a promis-o, Biblia spune că ai dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Asta e tot. Și după ce ai făcut asta, te rog, insist, te implor, vorbește cu cineva și spune, cred că sunt creștin. Mi-am pus încrederea în Hristos, mi-a iertat păcatele și acum zi-mi și mie ce urmează. Stai liniștit, e o gașcă mare de prieteni care îți vor spune ce este viața creștină. Dar ăsta e primul și esențialul punct al vieții tale. Împacă-te cu Dumnezeu. Iar pentru noi ceilalți, haideți să ne agățăm de această speranță care nu înșală. Nu merg toate roze astăzi, stai liniștit. Va veni o zi nouă, un nou răsărit de soare care nu va mai apune niciodată. Va începe noua eră eternă, cer nou și pământ nou, atunci vei avea odihnă. Atunci lucrurile vor fi restaurate. Atunci relațiile vor fi ok, atunci lucrurile vor funcționa. Atunci visurile se vor împlini. Vrem să ne rugăm. Tată din cer, noi ne rugăm acum, ție. Tu ești creatorul nostru și îți mulțumim că în inițiativa ta de dragoste necondiționată ne-ai chemat, ne-ai ales, ne-ai pus deoparte, ne-ai dat Fiului și ne-ai promis o viață eternă și o răsplată eternă. Îți mulțumim că ai plănuit și vei înfăptui această istorie până la capăt, care vor culmina într-un cer nou și pământ nou, într-o lume perfectă. Vedem că toată promisiunea că te vei da pe tine însuți s-a întâmplat atunci când Iisus s-a întors și a venit. Îți mulțumim pentru iertarea Lui, pentru puterea Lui de a mântui până la capăt, pentru puterea Lui de a persevera în a ne păstra pe noi până la capăt. Doamne, ce relaxare pentru noi! Putem să ne ocupăm acum de jobul pe care ni l-ai dat. Nu să ne mai preocupăm de mântuirea noastră. O vom păstra din cauza harului Tău. Vom rămâne puternici pentru că Tu nu ne dai drumul. Și vom spune altora, pentru că este într-adevăr cel mai mesaj care s-a spus vreodată. Îți mulțumim că ne pui în mișcare, îți mulțumim că pentru oameni care nu te cunosc încă astăzi, Duhul Tău a vorbit și a adus în inima lor claritate. Mă rog ca Tu să-i salvezi, Iisus, mă rog să le dai curajul de a face pasul. Și rog pe noi ca biserică, binecuvintează-ne, să fim mesagerii Tăi. Vrem să fim într-o misiune, ne-ai promis vremuri noi cu uși noi deschise, deschide uși noi de mântuire pentru mai mulți oameni, mai mulți să petrecă eternitatea împreună cu Tine. Și toate acestea le cerem cu smerenie la Tine, Tatăl, în numele Fiului Tău, Iisus. Amen. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze.